ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Samarqand viloyati Jomboy tumani Arpa qishlog'idan ozod mikrofonga arz qilgan Arpa bog'i uzumzorlari fermer xo'jaligi rahbari Komiljon Quvondiqovning aytishicha, uning tashlandiq joyda barpo qilgan yong'oqzor va uzumzori qalbaki ariza bilan tortib olingan. Garchi iqtisodiy sud ekspertiza o'tkazib, uning nomidan yozilgan ariza qalbaki ekanligini aniqlagan va hokimning barcha qarorlarini bekor qilgan bo'lsa ham, bog' Komiljon Quvondiqovga qaytarib berilmayapti. Fermer bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Xo'sh, 2013 yilda fermerlikka yer olgan edim, bog'dorchilik qilish uchun. 2014 yil ko'klamdan boshlab ishladim. 14-15 ishlatdimda o'zi. 16 yil martida optimizatsiya deb bahona qilib meni nomimdan ariza yozishib yerda olib qo'yishgan. Undan keyin bosh prokuraturaga berdim. Bosh prokuratura tekshirib ishni yopdi-da, o'zing ariza yozgansan dedi. Undan keyin prezident portali chiqdi. Men dekabr oyida portalga murojaat qildim. Yana o'sha gap yopishdi. Sudga bering deyishdi. Keyin o'sha Jomboy hokimiyati meni sudga berdi. 7 oy sudradida iqtisodiy sud 17 yilda yerda yerni mendan butkul tortib olib, yangi fermerlikka berib yubordi. Men o'sha yerlarni bog' qilishim uchun 3 gektar joyda yong'oqzor, 1 gektar uzumzor qildim. O'sha Sochi Adler Olimpiada qurilishlarida ishlab keldim dollar qilib. Xo'sh, yerni olib qo'ygandan keyin menga aytishdiki, sotdagilar siz dedim, ma'muriy sudga murojaat qiling dedi. O'sha paytda ma'muriy sudlar ochildi. Jomboy ma'muriy sudiga berdim. Iyulning 30 kuni 17 yil. Undan keyin bular ekspertizaga berdi-da arizani. Haqiqatdan ariza qalbaki chiqdi. Undan keyin Jomboy hokimiyatining qarorlari bekor bo'ldi. Jomboy ma'muriy sudida. Undan keyin bu ishni manfaatdor taraf fermerlik yerda olgan odam kassatsiya tartibida viloyatga berdi. Viloyat ma'muriy sudi ham hokimning qarorlarini bekor qildi. Undan keyin boya meni yerni tortib olish haqidagi iqtisodiy sudning qarori ham bekor bo'ldi. 13 aprelda 18 yilda. Xullas men to'liq sudlarda yutdim. Undan keyin bu ish oliy sudga chiqdi. Oliy sud meni ishtirokimsiz ko'rganda ishdi. O'sha manfaatdor tarafi nazorat shikoyatini ko'rib, meni ishtirokimsiz sudni qarorlarini bekor qilib, boshqatdan ko'rish uchun Toyloq tuman sudiga jo'natdi. Toyloq ma'muriy sudi qarang, shuncha dalillar bo'lishiga qaramasdan ishdi. Endi menga teskari qaror chiqardi. O'zing ariza yozgansan deb. Undan keyin buni ustidan Navoiy viloyatiga berdim. Navoiy viloyat ma'muriy sudi ko'rib chiqdi-da aytdi, sen dedi, sudga murojaat qilish vaqtini o'tkazib yuborgansan, 3 oy ichida berish kerak degan gap qilib menga ajrim chiqarib berdi. Aslida men bilganimdan boshlab 2016 yil 26 avgust kuni bilganman birinchi marta o'sha shunday bo'lganligini. Ana shundan beri prokuratura, portal, sud kelyapmanda. Endi hozir oliy sudga taqalib turibdi. Men Navoiy viloyati ma'muriy sudi ustidan nazorat tartibida oliy sudga shikoyat ariza kiritgan edim 20 aprel 2019 yil. 4 oy o'tyapti-da, 4 oy. Telefon qilaman ham, borib kelaman ham. Xullas, nima deydi, haligi tanishi yo'q, menga o'xshagan oddiy odamni vaqtincha qiynavarishganda bu sudlar. Shunda bir ozodlik radiosida chiqarish iloji yo'qmi deb iltimos qildim sizga.
Bog'ingizni nima qilgandingiz? Necha gektarida qanchalik bog' bo'lgandi?
3 gektar yong'oqzor bunyod qildim. 5-6 ming dollar xarajat qildim. O'sha bog'larni qilgancha mehnat. O'sha 1 gektar uzumzor qildim. Hammasini shunday qildirib, dabbalasini chiqarib tashlashdi. Endi qolib ketgan yong'oqzorlar hosilga kirdi. Menda rasmlari bor. Mana shu onlayn rasmlarni ham jo'natishim mumkin sizga. Hamma hujjatlarni yerrasa onasidim og'zimga kelib ketdi.
Deydi Jomboylik fermer Komiljon Quvondiqov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.